ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณดวงศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณดวงนาถครับ
สวัสดีค่ะ
ครับล่าสุดนี่เขาจะเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมกันจริงๆแล้วครับอาจารย
์ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็เป็นสัญญาณที่ดีมากนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าใครทำใครจ่ายใครสร้างผลกระทบคนนั้นก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบมากสุดนะครับ
ครับ
ในทางตรงข้ามถ้าหากว่าใครที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมหรือช่วยลดมลภาวะต่างๆได้เนี่ยก็น่าจะต้องมีincentive หรือมีสิทธิประโยชน์อะไรบางอย่างให้ได้นะครับนอกเหนือจากภาษีก็จะมีเรื่องของแต้มต่อในทางธุรกิจเรื่องของกระบวนการที่จะทำให้การดำเนินงานกับหน่วยราชการสั้นลงอะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถจะคิดได้เยอะแยะเหมือนกันนะครับ
กระบวนการแบบนี้เนี่ยนะครับจะมากระตุ้นให้บริษัทต่างๆสำนึกในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสำนึกในเรื่องของผู้บริโภคมากขึ้นใช่ไหม
ใช่ครับคือถ้าเรามองการเคลื่อนของ CSR ในวันนี้เนี่ยอย่างที่เราได้คุยกันในรายการตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะบอกว่าการปรับปรุงกระบวนการในธุรกิจนะครับก็มีความสำคัญต่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะว่ามันจะทำให้เรื่องโรงงานที่มีระบบการผลิตเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ไม่มาสร้างมลภาวะจากตัวของเสียที่ปล่อยออกมานะครับหรือถ้าเราจะเทียบเคียงเป็นภาษาอังกฤษอันนี้อาจจะเป็น CSR in process นะครับ
ในกระบวนการธุรกิจนะคะ
ใช่ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเห็นแนวโน้มหนึ่งที่มีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆนะครับเราอาจจะเรียกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยมันได้เคลื่อนเข้ามาสู่ในตัวที่เราเรียกว่า product หรือ CSR in product นะครับวิธีการคิดเรื่อง CSR in product นี่จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะฮะถ้าเรามองว่าการผลิตสินค้าขึ้นมาชิ้นหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีวัตถุดิบใช่ไหมฮะการที่เราจะทำเรื่อง CSR ให้เป็นรูปธรรมเนี่ยผมว่าตัวหลักสำคัญอันหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือวัตถุดิบที่จะใช้นะครับว่าจะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างกรณีตัวอย่างผลิตภัณฑ์หลายอันที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยก็ประสบความสำเร็จเพียงแค่การที่มีการบอกผู้บริโภคว่าตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเป็นการใช้วัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์ 100% นะครับไม่มีสารพิษไม่มีสารโลหะต่างๆที่จะมาประกอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการนำเข้าวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่อง CSR หรืออย่างกรณีของอัมพลฟู้ดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาจับประเด็นในเรื่องของการที่หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วมันมีพวกเวสหรือมีของเสียเกิดขึ้นจะทำยังไงถึงจะลดเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาระเรื่องขยะตรงนี้ได้ก็มีกระบวนการในการรับรีไซเคิลคืนนั่นจะเห็นว่ามันจะคิดได้ทั้งสองฝั่งคือฝั่งก่อนใช้โปรดักต์นะครับกระบวนการผลิตที่ให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์นี้เป็นยังไงแล้วหลังจากใช้โปรดักต์แล้วเนี่ยมันก็มีไอเดียต่างๆที่สามารถที่จะคิดให้เป็นเรื่องของ CSR ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างกรณีของรถไฮบริดอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ทำให้วันนี้ค่ายรถนี้เนี่ยก็ทำให้มียอดขายพุ่งพรวดแล้วก็ค่ายอื่นตามไม่ทันก็เป็นเรื่องที่ใส่นวัตกรรมเข้าไปในตัว product หรือ
เป็นอันนี้ก็คือ CSR in product ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ซึ่งก็เป็นแนวโน้มที่กำลังมาแรงป่ะคะอาจารย์คะ
ใช่ครับก็คิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากต้นปีที่บอกว่าเราเริ่มมีกฎหมายที่เกี่ยวกับ PL law เรื่องของความรับผิดชอบในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ใช่ไหมฮะวันนี้ผู้บริโภคอาจจะไม่ได้มองเพียงแค่ว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายแต่ว่าอาจจะทำมากกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับเป็นการทำเพื่อให้ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมี attribute บางอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่อง CSR แล้วมันส่งผลไปถึง market share ที่ผู้บริโภคก็จะตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นนะครับจริงๆคำว่าผลิตภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงตัวที่เป็นสินค้าจับต้องได้อย่างเดียวนะครับ
หมายถึงบริการอะไรด้วยใช่ไหมคะ
ฮะใช่ครับในเรื่องของ service เรื่องของบริการนี่ก็พิจารณาได้เหมือนกันนะครับเพราะอย่างเช่นร้านตัดผมบริการซักรีดเนี่ยการที่เราเลือกใช้วัตถุดิบหรืออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็ดีอันนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายนะครับหรือหลังจากบริการไปแล้วถ้าเกิดมันมีปัญหามีผลกระทบต่อผู้บริโภคเราจะมีมาตรการยังไงที่จะรับประกันเรื่องของการบริการของเราอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ
ครับนั่นคือในฝากหนึ่งที่เป็น CSR ในเชิงของผลิตภัณฑ์นะครับแต่อีกด้านหนึ่งครับ CSR เนี่ยมันออกมาในรูปแบบหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นรูปแบบหนึ่งเป็นการโฆษณาเชิงสร้างสรรค์
คือ
พยายามจะบอกว่าเนี่ยฉันรับผิดชอบต่อสังคมนะครับใช้สื่อโฆษณาขึ้นมาโดยเฉพาะกิจการน้ำเมาตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันเหมือนกันครับอาจารย์ว่าโฆษณาเชิงสร้างสรรค์เพื่อสังคมเนี่ยควรที่จะมากำหนดกรอบ ให้มันเรียกว่าชัดเจนมากขึ้นไหมเพื่อจะไม่ให้โปรดักต์ตรงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเป็นโปรดักต์เพื่อสังคมอาจารย
์ก็จริงๆรู้สึกประเด็นนี้มีมาพักใหญ่แล้วนะครับแล้วก็มีอาจารย์หลายท่านก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้พอสมควรนะครับ
ครับ
คือก็แน่นอนในภาคธุรกิจเวลาที่มันมีประเด็นที่เป็นที่สนใจหรือว่าคิดว่าจะทำให้ผู้บริโภคยอมรับมากขึ้นเนี่ยก็พยายามจะเข้ามาสู่กระแสนะครับทีนี้ในบางเรื่องบางราวเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะคือไม่สามารถจะปฏิปต่อได้อย่างแนบ
เนียน
กลมกลืนนะครับ
เรียกว่าไม่เนียนค่ะอาจารย
์เพราะนั้นไอการที่จะบอกว่าโฆษณาสร้างสรรค์สังคมแต่ถ้าตัวผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเป็นตัวทำลายสังคมเนี่ยผมคิดว่ายังไงสังคมก็ต้องรับทราบอยู่ดีนะครับการพิจารณาเรื่องของการสร้างสื่อในตัวผลิตภัณฑ์กับการพิจารณาสร้างความรับผิดชอบลงไปในตัวผลิตภัณฑ์เลยเนี่ยผมคิดว่าเอาพื้นความคิดอย่างเราเนี่ยเราก็พอจะบอกได้ว่าอะไรที่มันมีคุณค่าหรือสำคัญกว่า
ครับ
เปรียบเทียบกันคล้ายๆกับว่าการที่จะทำให้สังคมได้รับทราบถึงสิ่งที่องค์กรทำดีๆผ่านทางสื่อเนี่ยหรือเราจะใช้ภาษาอังกฤษว่ามีเดียแชร
์
มันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำใหความรู้สึกนี้ลงไปถึงในระดับจิตใจของผู้บริโภคที่เขาเห็นว่าโปรดักต์เราดีจริงๆที่อาจจะเป็นระดับไมค์แชร์นะครับซึ่งผมคิดว่าระดับของคุณค่ามันจะต่างกันนะครับ
คืออย่างนี้เนี่ยโปรดักต์ที่มันมีผลกระทบกับ
สังคม
กับสังคมจริงๆเนี่ยทำ CSR ยังไงก็ลำบากใช่ไหมอาจารย
์ฮะถึงวันนี้ก็เลยมีการออกมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในลายอื่นๆซึ่งไม่ใช่เรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ทำลายสังคมนะครับเพราะแนวโน้มระยะยาวถ้าเราจะมองไปไม่ใช่แค่เพียง5ปี10ปีแต่ผมคิดว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยถ้าจะให้ธุรกิจเจริญเติบโตต่อเนื่องรุ่งเรืองเนี่ยก็คงอาจจะอยู่ไม่ได้เพราะนั้นเราจะเห็นว่าหลายค่ายที่ทำเรื่องเกี่ยวกับน้ำเมาก็ดีเนี่ยก็เริ่มออกมาทำผลิตภัณฑ์ลายอื่นเพื่อจะทำให้ภาพลักษณ์หรือว่าการที่สังคมต่อต้านนะครับก็จะลดลงนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยการแก้ที่ยั่งยืนที่สุดก็คือตัวที่เราจะต้องทำยังไงถึงจะรณรงค์ให้สังคมเนี่ยได้ลดละการบริโภคสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้ลดลงเพราะว่ามันเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบทางลบต่อสังคมโดยตรง
ครับคืออย่างนี้ครับก็มีข้อถกเถียงกันเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับผมยอมรับนะครับว่าผมเป็นคนดื่มตาม
กระแส
ไม่ใช่ตามกระแสตามเหมาะตามควรนะครับควรจะดื่มตรงไหนดื่มเท่าไหร่นะครับ แต่ก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนที่เมาแล้วไม่ขับ
เมาแล้วไม่ขับจริงนะ
คร
ับ
จริงครับ
ถ้าเกิดขับแท็กซี
่ขับแท็กซี่ก็ต้องมีคนไปส่งนะครับ2 อย่างไม่แท็กซี่ก็มีคนไปส่งนะครับถ้าเกิดพลาดพังไปจริงๆคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าอ้าวในเมื่อเขาประกอบธุรกิจถ้าเขาตั้งใจที่จะทำความดีเพื่อสังคมด้วยเขาจะทำแบบไหนอย่างไรครับอาจารย์เพราะมันเป็นธุรกิจอะครับ
ก็ต้องทำเลยอาจารย
์คือวันนี้ที่มันมีกระแสออกมาว่าถ้าในเมื่อธุรกิจเราจำเป็นต้องทำนะครับแล้วก็ออกมารณรงค์ลักษณะที่ว่าดื่มอย่างรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าการที่เราจะไปรณรงค์แคมเปญอย่างนั้นซึ่งมันทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในหลายกลุ่มเป้าหมายนะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่ไม่ควรจะไปรณรงค์เลยหรือห้ามที่จะไปรณรงค์เลยก็คือเรื่องของเด็กวัยรุ่นหรือนักศึกษา
ครับ
เพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงการรณรงค์หรือคิดแคมเปญอย่างเช่นดื่มอย่างรับผิดชอบเนี่ยเราควรจะต้องสร้างให้บริษัทเหล่านี้ตระหนักว่าจะรณรงค์อย่างไรให้มีความรับผิดชอบด้วยนะครับคือจริงๆแล้วต้องเข้าใจประเด็นนะครับว่าการออกมาอธิบายอย่างนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องพยายามกำจัดให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้หมดไปจากสังคมซึ่งในทางปฏิบัติมันทำไม่ได้หรอกครับเพราะว่าทุกๆสังคมมันก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ดีและไม่ดีปะปนกันไปแต่โจทย์ของการแก้ไขปัญหานี่มันคืออยู่ที่ว่าจะทำยังไงถึงจะทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่สร้างภาระหรือสร้างให้เกิดสิ่งเสียหายกับสังคมมากจนเกินขอบเขตนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะดื่มหรือบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยผู้ที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะต้องออกมารณรงค์ในกลุ่มที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะส
ม
แล้วก็ทำให้ผู้ที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีวิจารณญาณในการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีสำนึกอย่างที่ก็เรียกของบุรุษศักดิ์นะครับว่าถ้าผู้ใหญ่จะต้องออกไปสังสรรค์นะครับก็สามารถจะดื่มได้ตามโอกาสนะครับแต่วันนี้ปัญหามันเกิดขึ้นคือเราไปรณรงค์ตั้งแต่ให้เยาวชนระดับที่อยู่ในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยเนี่ยออกมารู้จักการดื่มแล้วก็ เขาไม่มีสติที่จะยับยั้งชั่งใจว่าควรจะดื่มแค่ไหน
นั่นแหละ
ถึงจะเพียงพอหรือว่าถึงจะเหมาะสม
นั่นก็คือแนวทางหนึ่งนะครับที่ทางผู้ผลิตสินค้าที่อาจจะไม่ใช่เรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สินค้าอื่นที่มีผลกระทบกับสังคมและชุมชนหรือว่าส่วนบุคคลก็ตามนะครับลองไปนำไปยุกดูนะครับว่าสามารถที่จะรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างไรวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์พิพัฒน์มากครับ
ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด